რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რა შედეგი აჩვენა საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაზე დაკვირვებამ?
დადებითი ტენდენციებიდან პირველ რიგში უნდა აღნიშნო გამჭვირვალობის გაუმჯობესება და გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ანგარიშვალდებულების გაზრდის თვალსაზრისით. თუმცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები. პირველ რიგში ესახება დეპუტატების აქტიურობას, მათ დასწრებას სხდომებზე, ეთიკურ ქცევას.
ლაგოდეხისთვის ტიქით მიყენებულ ზარალს უწყლობის პრობლემა დაემატა.
6 დღის განმავლობაში წარმოიდგინეთ თქვენ კოლხში მაცხოვრებელ ადამიანს. ყოველი წვიმანისთვის ჭირდება საიდან რა მოიტანო იმენი წყალი.
რატომ ითხოვს ოპოზიცია ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონების მიერ მწვრთნელისთვის გორში დადგმული ბიუსტის აღებას?
არავის არ აკუფლება თვითდებურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დადგას ვინმე საპატისაცემოდ რაიმე კონკრეტული ძეგლი. მას ისე აქვს ამბიციები გამჯდა და ისე ედრება იაკობ გოგებაშვილს, რომ ამბიციებს ძლია.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უარყო მედიით გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, რომ რუსული სამხედრო ვერტფრენი საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე შემოფრინდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალური ინფორმაციით, ვერტფრენი ოკუპირებული ცხინვალიდან ოკუპირებული ახალგორის მიმართულებით მიფრინავდა. ამის თაობაზე ცხელი ხაზი გააქტიურებულია და ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია, ნათქვამია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განმარტებით. ხორავას ქუჩაზე მოზარდების მკვლელობის ფაქტის შემსწავლელი დროებითი საპარლამენტო კომისიის წევრებმა პროკურატურის ორი ხელმძღვანელი სახსნა განმარტებები მოისმინეს. მათ შორის იყო მთავარი პროკურორის მოადგილე გიორგი გაბიტაშვილი. კომისიის წევრი ევროპული საქართველოდან ოთარ კახიძე დაინტერესდა საქმის მასალებიდან გამომდინარე, რატომ არ წაეყენა მკვლელობაში თანამონაწილეობის ბრალი მკს. საპასუხოდ გიორგი გაბიტაშვილმა განაცხადა, რომ იმ მტკიცებულებებით, რაც გამოძიების ეტაპზე იყო, მკს ქმედება არ შეიცავდა დანაშაულის ნიშნებს. კომისიის წევრებმა ასეთივე შეკითხვით მიმართეს თბილისის პროკურორის მოადგილეს კონსტანტინე სირაძეს, როგორც მან განაცხადა, თუ რაიმე მტკიცებულება გამოჩნდება, ის პირველი იქნება, ვინც დაიწყებს მკს დევნას განზრახ მკვლელობაში თანამონაწილეობისთვის. ტყიბულებმა, მეშახტეებმა საპროტესტო აქციები შეაჩერეს და კომპანია საქნახ ხშირი GIG-სთან მოლაპარაკების პროცესზე გადავიდნენ. მათ კომპანიის გენერალურ დირექტორ ჯამბულ ჯაღალ შახტის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე წარუდგინეს წარმოების უფროსის ელდარ ჩაფიძის კანდიდატურა. მეშახტეებთან შეხვედრის შემდეგ ჯაღალმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ჩაფიძე შახტის ხელმძღვანელად ხვალ დაინიშნება. საქნახშირის გენერალური დირექტორის განცხადებით, ახლა ძირითადი ღონისძიებები გასატარებელია უსაფრთხოების კუთხით და ასევე საუბარია გამოძიების პერიოდში მეშახტეებისთვის ხელფასის გადახდაზე. ხელმძღვანელის შეცვლის გარდა ტყიბულელი მეშახტეები მოითხოვენ 5 აპრილს და 16 ივლისს მომხდარი უბედური შემთხვევების ობიექტურად გამოძიებას და დამნაშავეთა დასჯას, რისკების შესაფასებლად ჩახტების დროებით კონსერვაციას და ობიექტის სრულ მოდერნიზებას და კონსერვაციის პერიოდში დასაქმებულთა სრულიანაზღაურებით უზრუნველყოფას. აპრილსა და ივლისში მინდელი სახელობის შახტში 10 ადამიანი დაიღუპა. ამჟამად გამოძიება მიმდინარეობს და ამ პროცესში შახტები დახურულია. ევროპული საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატმა დავით ბაქრაძემ საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს მოუწოდა საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღი, რაც შეიძლება მალე გამოაცხადოს. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერის თქმით, ყოველი დღე, როცა ოპოზიციამ არ იცის არჩევნების თარიღი, მისთვის დაკარგულია და ხელისუფლებისთვის სასარგებლო, რადგან საპრეზიდენტო არჩევნების თარიღის გარეშე ოპოზიციას არ აქვს საეთერო დრო, რეკლამის გაშვების უფლება და არც ერთი ის ინსტრუმენტი, რომელსაც ოპოზიცია არჩევნებისთვის ისი ყენებს. ჩვენი ამოცანა იქნება სრულად ვიბრძოლოთ პირველ ტურში და მნიშვნელოვანი იქნება ოპოზიციის თითეული მხარდამჭერისთვის იმის ცოდნა, რომ უნდა მოვიდეს არჩევნებზე პირველივე ტურში და ბოლომდე იბრძოლოს ოპოზიციის მხარდაჭერისთვის, განაცხადა დავით ბაქრაძე. მისივე თქმით, მაღალი ალბათობით ელოდებიან მეორე ტურსაც და მნიშვნელოვანი იქნება ოპოზიციის გაერთიანება მეორე ტურში გადასული კანდიდატის გარშემო. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმა განაცხადა, რომ თუ შემოდგომაზე მართლაც შედგება რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტი, მას არ მიიწვევენ კონგრესის ორივე პალატის გაერთიანებულ სხდომაზე სიტყვით გამოსასვლელად. რაიანმა აღნიშნა, რომ კონგრესისადმი მიმართვა ამერიკის შეერთებული შტატების მოკავშირეთა პრივილეგიაა. ამასთან წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა აღნიშნა, რომ პრობლემას ვერ ხედავს, თუ პრეზიდენტი ტრამპი ვაშინგტონში შეხვდება პრეზიდენტ პუტინს. თუ ეს იქნება სიგნალი, რომ რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს ჩვენი ქვეყნის საქმეებში ჩარევა და სუვერენიტეტის დარღვევა, მას მხარს უჭერ, განაცხადა პოლ რაიანმა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შემთხვევაში პუტინის კონგრესში მიწვევა გამორიცხა სენატის უმრავლესობის ლიდერმა მიჩ მაკონელმაც. მისი განცხადებით, კაპიტოლიუმში პუტინი არასასურველი სტუმარია. ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ აიღო პასუხისმგებლობა კანადის ქალაქ ტორონტოში მომხდარ შეიარაღებულ თავდასხმაზე, რომლის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა და 12 დაიჭრა. რადიკალურმა დაჯგუფებამ მის მიერ კონტროლირებული სააგენტოს ამაქის მეშვეობით დღეს გავრცელა განცხადება, რომლის თანახმად ტორონტოელი მსროლელი იყო ერთ-ერთი ჯარისკაცი, ვინც გამოეხმაურა მოწოდებას საერთაშორისო კოალიციის წევრი ქვეყნების მოქალაქეებზე თავდასხმის შესახებ. 22 ივლისს ტორონტოს ცენტრში ცეცხლი გახსნა ადგილობრივმა მკვიდრმა 29 წლის ფაისალ ჰუსეინმა. თავდამსხმელი ადგილზე მისულმა პოლიციელებმა მოკლეს. კანადის პოლიცია დანაშაულის მოტივს ამ დრომდე იკვლევს. ჰუსეინის ნათესავებმა განაცხადეს, რომ მას ბავშვობიდან ჰქონდა ფსიქიკური აშლილობა, რომელიც მკურნალობას არ დაექვემდებარა. საბერძნეთში სამდღიანი გლოვაა ბოლო 10 წლეულის უძლიერესი ხანძრით გამოწვეული მსხვერპლის გამო. დაღუპულია სუმცირეს 67 ადამიანი. საავადმყოფოებში რჩება 200-მდე დაშავებული. ხანძარი რამდენიმე დღე ამძვინვარებს ატიკის პროვინციის რამდენიმე ქალაქსა და ათენის შემოგარენში. დამწვარია ასობით საცხოვრებელი სახლი. საბერძნეთის მთავრობის ინფორმაციით, ტყეებიდან გავრცელებული ხანძრის ჩაქრობას ძლიერი ქარი ართულებს. ადგილობრივ მეხანძრეებთან ერთად სტიქიას ებრძვიან ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნის სამაშველო ჯგუფები და ხანძარ საწინააღმდეგო ავიაცია. წინასწარი ვერსიით ხანძარი ჰაერის მაღალმა ტემპერატურამ გამოიწვია, თუმცა არ გამორიცხავენ დივერსიის შესაძლებლობასაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დგომსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე წევრი დღეს სიმბოლურად დააჯილდოვეს. ზოგი სხდომებზე ყველაზე მეტად აქტიურობისთვის, ზოგი ყველაზე მეტი შეკითხვისთვის და ზოგიც გამჭვირვალობის გაუმჯობესებაში შეტანილი წვლილისთვის. სიმბოლური პრიზების გადასაცემად დეპუტატები არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ შეარჩია მისავე კვლევაზე დაყრდნობით, რომელიც მეცხრე მოწვევის პარლამენტის საქმიანობის პირველ ერთ წელზე დაკვირვებით მომზადდა. რა დადებით ტენდენციებს და გამოწვევებს ხედავს ეს ორგანიზაცია საქართველოს პარლამენტის საქმიანობაში, რომელი დეპუტატი აცდენს ხდომებს ყველაზე ხშირად და ვინ გახდნენ სიმბოლური პრიზიორები, ჯიმშერ ეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა 68 პლენარული სხდომა გამართა, მათ შორის 19 რიგარეში. კვორუმის არარსებობის გამო კი ერთი ჩაიშალა. უმცირესობამ ხუთჯერ გამოუცხადა ბოიკოტი პარლამენტის მუშაობას. ფრაქცია საქართველოს პატრიოტებმა კი ორჯერ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლებმა აქტიური დეპუტატის სიმბოლური პრიზი გადასცეს რომან გოცირიძეს, რომელიც წლის განმავლობაში 122 ჯერ გამოვიდა სიტყვით.
ძალიან კარგი კვლევა ჩატარდა მრავალმხრივი. ძალიან მოულოდნელი იყო ესეთი ოცნაური სტატისტიკაც კი თორმე 122 გამოსვლა მქონია პარლამენტში, არც კი ვიცოდი. მადლობა უნდა გადავხადო საქართველოს მთავრობას, რომელიც მუშაობს ცუდად და ყოველთვის მამყოფებს ფხიზლად და იწევს გამოსვლა მათი მუშაობის შესახებ. მადლობა უნდა გადავხადო პარლამენტს, რომლებიც ვერ აკეთებენ ხარისხიან კანონებს და 15 კანონპროექტი შემოვიტანე და სტიმულს მაძლევენ თავიანთი ქცევით. მადლობა უნდა გადავხადო ჩემი ფრაქციის იმ წევრებს, რომლებიც აცდენენ სხდომებს და მათ ნაცვლად მიწევს მე გამოსვლა და მუშაობა, რომ არა ისინი მე მაშინ ამდენი შანსი ხარ მექნებოდა ტრიბუნაზე გამოსვლის.
რომან გოცირიძეზე ხშირად სიტყვით მხოლოდ უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელია გამოვიდა 264 ჯერ. კვლევის მიხედვით პარლამენტის 25 წევრმა დასვა. 182 შეკითხვა. ყველაზე მეტი 38, 38 კითხვა დასვეს ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრებმა სერგო რატიანმა და ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლის უფლებით არუსარგებლია 29 დეპუტატს, რომელთაგან 25 უმრავლესობის წევრია. კვლევის ავტორების თქმით, დადებითი ტენდენციებიდან გამოსაყოფია პარლამენტის გამჭვირვალობის გაუმჯობესება, მეტი ინფორმაციაა საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი და გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა ანგარიშ ვალდებულების გაზრდის თვალსაზრისით. მაგალითად, მთავრობის წევრები, მინისტრების მოადგილეები უფრო აქტიურად ესწრებიან სხდომებს. თუმცა, როგორც კვლევის ერთ-ერთი ავტორი, თამარ ტატანაშვილი ამბობს, გამოიკვეთა მნიშვნელოვანი პრობლემებიც, რომლებიც ეხება დეპუტატების აქტიურობას, მათ დასწრებას სხდომებზე, მათ ეთიკურ ქცევას. და კიდევ.
სანგარიშო პერიოდში არც ერთი საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნა, მაგალითად ისეთ მნიშვნელოვან ფაქტებზე, როგორიც იყო ჟურნალისტის აფგან მუხტარლის გადაცემასთან დაკავშირებული საგამოძიებო კომისიის შექმნა, ასევე ყოფილი აუდიტორის ლაშა თორდიას ცემის ფაქტთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნა. მიუხედავად არაერთი მოთხოვნისა, აღნიშნული საკითხი არ გახდა პარლამენტის განხეთვის საგანი. გარდა ამისა, გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები და ვფიქრობთ, რომ გამოწვევა არის პარლამენტის წევრების სხდომებში მონაწილეობა, ფაქტიურად გაზრდილი არის მაჩვენებელი მათი მხრიდან ოჯახური მდგომარეობის სხდომების გასტენის მიმართულებით და ამ მხრივ ნამდვილად დიდ პრობლემას წარმოადგენს პარლამენტის წევრების სხდომებში მონაწილეობა. ასევე პრობლემა არის ის, რომ პარლამენტი ვერ იღებს პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, მიღებული იქნება ეთიკის კოდექსი, რომელზეც, როგორც ჩვენ წარმოვადგენთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, 92% გამოკითხულთან მიიჩნევს, რომ უნდა იყოს პარლამენტის წევრის ეთიკის კოდექსი.
საპატიო მიზეზებით ყველაზე ხშირად პლენარული სხდომა კობა ნაყოფიამ და ნიკანორ მელიამ გააცდინეს. არასაპატიო მიზეზით კი შოთა შალელიშვილმა და დავით ჭიჭინაძემ. საპატიო გაცდენების ოთხი ძირითადი მიზეზი კი ასეთია: ავადმყოფობა, პოლიტიკური მოსაზრება, მივლინებაში ყოფნა და ოჯახური მდგომარეობა. კვლევის ავტორები მიიჩნევენ, რომ ოჯახური მდგომარეობა ბუნდოვანი განმარტებაა და მეტ დაზუსტებას მოითხოვს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში ასევე ნეგატიურ პრაქტიკად მიიჩნევენ მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღებას დაჩქარებულ ვადებში. მეცხრე მოწვევის პარლამენტმა პირველ წელს დაჩქარებული წესით 213 კანონპროექტი განიხილა, მაშინ როცა მერვე მოწვევის პარლამენტმა 4 წელიწადში 437. კვლევის ცალკეული კომპონენტების კრიტიკის მიუხედავად, პარლამენტის ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი ამბობს, რომ პარლამენტი ადეკვატურად ხედავს და აფასებს კვლევაში წარმოჩენილ გამოწვევებს და მზად არის დროთა განმავლობაში სულ უფრო და უფრო უკეთესად უპასუხოს მას.
სხვათაშორის საინტერესოა ის, რომ მომავალ წელს საქართველოს პარლამენტი თვითონ წარადგენს თავის ანგარიშს, ანუ ჩვენ პირველად გავაკეთებთ ახალი რეგლამენტიდან გამომდინარე ჩვენი საქმიანობის შეფასებას, ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი ანგარიში და თქვენი ანგარიში მაგალითად როგორ ასახავს პარლამენტის საქმიანობის შეფასებას. სასარგებლო იქნება ეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, და უბრალოდ ყურადღება მინდა გამოახვილო იმ პრობლემურ საკითხებზე, რომლებიც თქვენ სამართლიანად გამოყავთ. მაგალითად, დაჩქარებული წესი, რომელზე ჩვენ თვითონ საუბრობთ როგორც ერთ-ერთ პრობლემაზე, ზოგადად ხარისხი მთლიანად საკანონმდებლო პროცესის, ზოგიერთ შემთხვევაში, რაც მერე გამოიხატება იმაში, მაგალითად გადავადება ან ბევრი ცვლილების შეტანა ხდება მიღებულ კანონში და ფაქტობრივად ყველა თემა, დაჩქარებულები, გაცდენების საკითხი, საპატიოდ ჩათვლა, ოჯახური მდგომარეობის, როგორც საპატიო საფუძვლის, ასე ვთქვათ, გაცდენისა და ასე შემდეგ, ყველა საკითხი, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ და კიდევ ბევრი ამის მიღმა არის დარეგულირებული იმ პროექტით, რომელზეც პარლამენტი მსჯელობს.
ეს იყო თამარ ჩუგოშვილი, პარლამენტის ვიცესპიკერი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის მიხედვით კი საქართველოს პარლამენტის წევრების საშუალო ასაკი 47 წელია. ყველაზე ასაკოვანი დეპუტატი 76 წლისაა, ყველაზე ახალგაზრდა 30-ის. პარლამენტის წევრებს შორის არიან 2 აკადემიკოსი, 15 დოქტორი, 5 მეცნიერებათა კანდიდატი. ამასთან 34 დეპუტატი 2 დიპლომიანია.
შემშერე ხუეშო მაგი ამბოთ იმის შესახებ, თუ რა შედეგი აჩვენა საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის პირველი ერთი წლის საქმიანობაზე დაკვირვებამ, მონიტორინგს კი არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო უკვე რამდენიმე წელია ტრადიციულად ახორციებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სამთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში, კერძოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სტიქით გამოწეულ ზიანს უწყლობის პრობლემა დაემატა. გასული კვირის ბოლოს მოსული ძლიერი წვიმის შემდეგ, რომელმაც საცხოვრებელი სახლები და მიწის ნაკვეთები დატბორა და რამდენიმე სოფლის მცხოვრებთ სხვა სახის ზიანიც მიაყენა, მათ შორის ტექნიკა და ავეჯი გაუნადგურა ამ სოფლებში და თავად ადმინისტრაციულ ცენტრში ლაგოდეხში უკვე რამდენიმე დღეა სასმელი წყალი აღარ მიეწოდებათ. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ უკვე მრავალი წელია ყოველი ძლიერი წვიმის შემდეგ ისინი მსგავს პრობლემას აწყდებიან. თემას ლაგოდეხიდან გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
უკვე მეოთხე დღეა ლაგოდეხს სასმელი წყალი არ მიეწოდება. 22 ივლისს მოსული ძლიერი წვიმის შედეგად მდინარე ლაგოდეხის ხევში მოვარდნილმა ღვარცოფმა ისათავე ნაგებობა დააზიანა, საიდანაც ქალაქი ლაგოდეხი და მისი მიმდებარე 9 სოფელი წყლით მარაგდება. საერთო ჯამში უწყლოდ 4000-ზე მეტი აბონენტია დარჩენილი, მათ შორის არის საბავშვო ბაღები, საავადმყოფო და სხვა ობიექტები. ადგილობრივი ლიანა ხარაიშვილი ამბობს, რომ ლაგოდეხში ვერცერთმა ხელისუფლებამ 40 წლის განმავლობაში ეს პრობლემა ვერ მოაღწია. Guara shedegat qoveli tsvimis dros munitsipaliteti uzqlod rcheba
40 წელია ეს პრობლემა. წვიმა მოვა, 3 დღის განმავლობაში წყალი არ მოვა, ან 4, ან 5, ან 6. 6 დღის განმავლობაში წარმოიდგინეთ თქვენ კორპუსში მაცხოვრებელ ადამიანს, რომელსაც უნიტაზისთვის ჭირდება და ყოველი წვიმანისთვის ჭირდება წყალი, საიდან მოიტანო იმდენი წყალი? არეშველა, რამდენჯერ გააკეთეს წყლის მილები, ამოყარეს ერთხელ ჩაყარეს, ახლა კიდე ამოყარეს ჩაყარეს, გზაც დაგრეული ვარ, წყალიც არ აქვს და ვართ ისეთ გაჭირვებაში, არ ვიცი. აი ამ წყალს რომ მივიტან, გაუფლილი, ეს წყალი მე თვითონ ვერ დამჭირდება, რომ გადავილო. აი ასეთ მდგომარეობაშია და არ ვიცი, ვერ ვიცით ერთი სიტყვით სიცოცხლეს რა.
ლაგოდეხში ამჟამად ერთადერთი ადგილი, სადაც სასმელად ვარგისი წყალი მოდის, წმინდა ნინოს ქუჩაზე მდებარე ჭაბურღილია. უკვე 4 დღეა ამ ჭაბურღილთან ხალხის ცოცხალი რიგია. ამ ადგილიდან წყლის წაღებას ახერხებს ის, ვინც ახლოს ცხოვრობს ან ტრანსპორტი აქვს. რამდენიმე რესპონდენტი ჩვენ ამ ჭაბურღილთანაც ჩავწერეთ.
ხევი ამყურებული და იმის გამო არ მოდის, უნდა მოგვარდეს ეს პრობლემა.
ზეით თარო ჩამოიშალა სათავერო და იმრა იმიტომ გაიჭერ წყალი.
ლაგოდეხი წყალში ხჩობა და წყალი არ არის. სათავე არ არისო, ვერ გააკეთეს სათავე. სათავე უნდა გააკეთონ, რომ ფლიტი დადგან და მოვიდეს წყალი, ასე წვაგობს ხალხი ა. სამია თუ რამდენია? 4. რატგინება დარიგებული წყალი, რაცაც დაარიგებენ. ჩვენ თვითონ მოგვა
უწყლოდ დარჩენილი ადგილობრივი მოსახლეობა პრობლემის შესახებ სოციალურ ქსელშიც აქტიურად წერს და კითხვებს ამს, თუმცა იქვე მიუთითებენ, რომ კონკრეტულ პასუხს ვერ იღებენ, როდის მოგვარდება პრობლემა. ლაგოდეხისა და მისი მიმდებარე სოფლების წყლით უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებლობა აღებული აქვს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას. ამ კომპანიის წარმომადგენელი მიხელ თათარაძე გვეუბნება, რომ სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა დასასრულს უახლოვდება და ვარაუდობენ, რომ დღის ბოლოს მოსახლეობა წყალს მიიღებს. მანამდე კი თათარაძის თქმით, მათი თანამშრომლები სასმელ წყალს სპეციალური წყალმძიდი ავტომანქანით არიგებენ.
ქვინალეკი შედეგად წყალმოვარდნა იყო სათავე ნაგებობაზე, დაზიანდა სათავე ნაგებობის ინფრასტრუქტურა, გათმანდიდი სამუშაოები მიმდინარეობს დღის მეორე ნახევარში და ახლობდებს 7 საათის შემდეგ წყალმომარაგების აღდგენას. თითქმის ყოველ ქუჩაზე განხორციელდა და ამჟამადაც გრძელდება წყალმძიდის წყლის დარიგება, წყალმომარაგების სრულ აღდგენამდე გრძელდება ვანის მხრიდან წყალმძიდის წყლის მიწოდება.
წვიმის დროს და შემდგომ პერიოდში უწყლოდ დარჩენა ლაგოდეხის მოსახლეობისთვის უცხო არ არის. სწორედ ამის გამო დაიწყო 2015 წელს მასშტაბური პროექტი, რომელიც 11 მილიონი ლარის ღირებულების არის და რომლის ფარგლებშიც მთლიანად უნდა გამოიცვალოს წყლის მილების შიდა ქსელი. ასევე უნდა მოეწყოს ახალი სათავე ნაგებობა. სამუშაოების დასრულების ვადებმა უკვე რამდენჯერმე გადაიწია. ბოლო ინფორმაციით კი ახალი მაგისტრალი ექსპლუატაციაში მიმდინარე წლის ოქტომბრიდან შევა და წვიმის დროს მოსახლეობამ ისეთივე სუფთა წყალი უნდა მიიღოს, როგორც კარგამინჯი.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის თაობაზე, თუ რა პრობლემას აწყდება ყოველი ძლიერი წვიმის შემდეგ ლაგოდეხი და მის გარშემო მდებარე რამდენიმე სოფელი. საუბარია იმის თაობაზე, რომ ყოველი ძლიერი წვიმის შემდეგ უკვე მრავალი წელია ეს ტერიტორია სასმელი წყლის გარეშე რჩება. ყოველი წვიმა წყალმომარაგების მხრივ პრობლემას უქმნის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყვიბისაც, თუმცა იმ განსხვავებით, თუ ლაგოდეხ შევადარებთ, განსხვავება ის არის, რომ ყვიბის სასმელი წყლის მიწოდება სრულად არ უწყდება, თუმცა როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, ყოველი წვიმის შემდეგ მათ ონკანებში დაბინძურებული წყალი მოედინება. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელი ყვიბისი ზაფხულში დამსვენებლების სიმრავლით გამოირჩევა, იქ ორი მიკროკლიმატის გამო, ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობა შიშობს, რომ თუ პრობლემა ვერ მოგვარდა, სასმელი წყლის ცუდი ხარისხი დისკომფორტს ადგილობრივი მოსახლეობის გარდა დამსვენებლებსაც შეუქმნის და შესაბამისად ამ სოფლის დამსვენებლებისგან დაცლას გამოიწვევს. რა არის პრობლემის მიზეზი, ამის გარკვევას რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ევოლაშვილი ცდილობდა.
ბორჯომიდან 6 კილომეტრში მდებარე სოფელ ყვიბიში სასმელი წყლის პრობლემაზე ჩივიან. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათ ონკანებში სასმელად უვარგისი წყალი მოედინება. ვითარება განსაკუთრებით წვიმიან ამინში მწვავდება, როცა წყლის გამოყენება ტექნიკური დანიშნულებითაც უჭირთ. ადგილობრივი თომა მაღლაკელიძე ამბობს, რომ დახარჯული თანხების მიუხედავად სოფლის პრობლემა კვლავ მოუგვარებელია.
წყალს მოყვება, ბატატები, ნაგავი, არ ვიცი, სათავე დიდი ხანი არ მინახავს და არის თუ არა გადახურული და ფილტრები მართლა დააყენეს თუ არა, რომელზეც მილიონი გამოიყო რამდენიმე წლის წინ, თუ შარშან აღარც მოხსოვს. რეალურად ამ წყლის გამოყენება არც ერთ სეზონზე არ შეიძლება, იმიტომ რომ შეიძლება მოდიოდეს სმინად გამჭვირვალე, მაგრამ მოყვება მაინც ნაგავი. სამწუხარო რეალობა რაც ყვიბიში არის, ყოველთვის 1 და 2 ადამიანი იღებს ხმას და გამოდის, რომ ორ კაცს აქვს 600 კაციან სოფელში პრობლემა და მეც არავის. თავარი არის, რომ მოიღოს ხალხმა და არ სვათ ის ბაყაყიანი და ქვეწარმავლებიანი წყალი, რაც რეალურად ისე ჩვენს ონკანებში.
ტურისტულ სოფელში სეზონზე იძულებულნი არიან სასმელი წყალი წყაროებიდან მოზიდონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში შიშობენ, რომ დამსვენებლისგან მიღებული შემოსავლის წყაროს დაკარგავენ.
ძალიან ცუდი წყალი მოდიშილო, ძალიან იწვიმებს თუ არა, აი ტალახივით არის. რამდენი წელიწადია ასე ვჭვალობ. ხანდე ხან ყიდულობ, ხანდე ხან ახეს უზიდათ. აი ეგერ ზემოთ არის. შუბთა წყალია.
წყაროს წყალი ღმერთმა მოგცა. ძალიან ბევრი გვაქვს ყვიბიში და ამიტომ სარგებლობ წყაროს წყლით. ჩვენი კრანის წყალი იმღრევა.
უბნის ერთ-ერთი მთავარი გადასასვლელი გზა სამჯერ გადაითხარა და სოფელი ისევ უწყლოდ არის. აცხადებს ყვიბისის მკვიდრი და ბორჯომის საკრებულოს დეპუტატი ნაციონალური მოძრაობიდან. ბაკურგელაშვილი წყლის დაზიანებულ მილზე ამახვილებს ყურადღებას და ირწმუნება, რომ სამუშაოები მიტოვებულია, პრობლემა კი მოუგვარებელი.
ერთ სამჯერ ამოთხარეს, ისე რომ არც კი გაუსინჯავთ, გამოდის წყალი, არ გამოდის, დააყარეს მიწა, მერე ისევ ამოვიდა ეს წყალი, ცენტრალური სოფლის წყლის მილია დაზიანებული, თვითონ გააკეთეს და დღესაც ის პრობლემა, მაგრამ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ეს დააყარეს, ეოდება მიცვალებულია, დამარხული და თავისი დაიწერდა ეს მიწა.
სოფელ ყვიბიში დაზიანებული მონაკვეთების უახლოეს პერიოდში აღდგენის პირობას დებს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე. ბუბაბერიძე ამბობს, რომ საფილტრის ადგური მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით აშენდა, რომელიც მისივე მტკიცებით იმაზე მეტ წყალს ფილტრავს, ვიდრე სტანდარტების მიხედვით არის გათვლილი. თუმცა პრობლემა ვიცე-მერის აზრით წყლის გადაჭარბებული ხარჯვაა.
გვაქვს ძალიან დიდი ხარჯვა, ერთზოდ ეს წყლის პერიოდებში, ასევე ძალიან ბევრი მოსახლე სამწუხაროდ ტოვებს ონკანებს ღიას, ქსელის რეაბილიტაციის შემდეგ მოხდეს გამრიცხველიანება და ის მინიმალური გადასახადი დაწესდეს, რომ მოსახლეობამ უფრო ეკონომიურად გამოიყენოს წყალი და მეორე ვერსია განიხილება, რომ მოხდეს დამატება წყაროების, რომ საჭირო აღარ გახდეს უკვე იმღელის შეშვება ამ სისტემაში.
პრობლემის მოგვარებამდე ყვიბისელები კვლავ ამინძზე არიან დამოკიდებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასმელი წყლის მოტანა კვლავ წყაროებიდან მოუწევთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
თქვენს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქართული მოჭიდავების ნაწილმა, მათ შორის ოლიმპიურმა და მსოფლიოს ჩემპიონებმა, მათ პედაგოგს ქალაქ გორში ბიუსტი დაუდგეს. მსგავსი ქმედებისთვის ქალაქის თვითმართველი ორგანოებისგან სპეციალური ნებართვის აღება საჭირო, რაც ბიუსტის დადგმის ინიციატორ სპორტსმენებს არ გაუთვალისწინებიათ. ამ ფაქტმა გორის საკრებულოში ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელთა უკმაყოფილება გამოიწვია. ეს პარტია მოითხოვს, რომ უნებართვოდ დადგმული ბიუსტი, მიუხედავად იმისა, თუ ვის პატივსაცემად დაიდგა და ვის მიერ, ქალაქის თვითმმართველობამ უნდა აიღოს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბცეური კი ამბობთ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ირმა ამბარდნიშვილი ნუგზარ სხირელის ძეგლის დემონტაჟს მოითხოვს. ნუგზარ სხირელი თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ცნობილი მწვრთნელია. მან არაერთი ოლიმპიური, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონი გაზარდა. რამდენიმე დღის წინ ოლიმპიურმა ჩემპიონმა ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა მასწავლებელს მისივე სახელობის საჭიდაო სკოლის ეზოში ბიუსტი დაუდგა. სხირელი ერწმუნება, რომ სპორტსმენების ჩანაფიქრის შესახებ არაფერი იცოდა. არაფერი იცოდნენ არც გორის მერიაში და არც საკრებულოში. შესაბამისად არც ნებართვა გაცემულა საჯარო სივრცეში ძეგლის განთავსების თაობაზე. ამიტომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ამ ბიუსტის დემონტაჟს მოითხოვს.
არავის არ აკუფლება თვითნებურად მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დადგას ვინმე საპატისაცემოდ რაიმე კონკრეტული ძეგლი. რაც შეეხება თვითონ უგზარცხილის განცხადებას, რომ არ არიცოდა ამის შესახებ, ბატონო უგზარმა ძალიანაც კარგად იცოდა ამ ინიციატივის შესახებ და შეეძლო რომ ახალგაზრდები შეეჩერებინა, მაგრამ მას ისე აქვს ამბიციები, გამჯდარი და ისე ედრება იაკობ გოგებაშვილს, რომ ამბიციებს ძლია.
გარდა ამისა, ირმა ამბარდნიშვილი ნუგზარ სხირელს გავლენების ბოროტად გამოყენებასა და შვილის და ნათესავების რამდენიმე აიპში დასაქმებაში ადანაშაულებს.
ბატონი მანუჩარი რამდენიმე აიპში არ გაფორმებული და ასევე კასპშიც მუშაობს და ჩვენ თუ ჩავხედავთ საჯარო სამსახურის შესახებ, კანონის 9-დან 6-მდე უნდა იყოს საჯარო სამსახურში.
ნუგზარ სხირელი ამბობს, რომ გორში ნათესავები არ ყავს და არც გავლენების გამოყენებით ასაქმებს ვინმეს.
საერთოდ გორში ჩემი გვარის ოჯახი არის ერთი. მე არ ამყავს ნათესავები, მე არა ვარ გორში დაბადებული და გაზრდილი კაცი. მე დავიბადე თბილისში, დაამთავრე სკოლა თბილისში და მერე მომიწია გორის პედაგოგიური ინსტიტუტში სწავლა და ჩავრჩი აქ.
ნუგზარ სხირელი ამბობს, რომ ძეგლის ამბავი ბოლო წუთს გაიგო და მოსწავლეებისთვის წინააღმდეგობა არ გაუწევია. ძეგლის გახსნას ცნობილი მოჭიდავეები ესწრებოდნენ. გენო პეტრიაშვილმა და ვლადიმერ ხინჩეგაშვილმა კი ეს ბიუსტი საზოგადოება საზეიმოდ წარუდგინეს. გორის მერი კონსტანტინე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ ახალგაზრდებს ეს არ ცოდნით მოუვიდათ, რადგან მწვრთნელისთვის სიურპრიზის გაკეთება უნდოდათ. მისი თქმით, ძეგლის დათმის საკითხი მერიასთან შეთანხმებული არ ყოფილა.
ჩვენი მხრიდან ნებართვა არ ჰქონდათ, უბრალოდ არ იყვნენ ისინი გათვითნიურებული, ვინც დადგა, ანუ ეს არის მისი მოწაფეები, რომლებიც არიან ჭიდაობაში წარმატებულები, მათ საჩუქარი გაუკეთეთ, მათ არ ჰქონათ ეს გათვითნიურებული, არ იცოდნენ და თვითნებურად ერთ დღეს სურპრიზი გაუკეთეს თავის მასწავლებელს და დადგეს, ჩვენთან ეს შეთანხმებული არ ყოფილა.
სპორტსმენები ამბობენ, რომ საჭიდაო სკოლის ეზოში ბიუსტის განთავსებაზე თუ მერიის ნებართვა იყო საჭირო, არ იცოდნენ. მერია კი ნუგზარ სხირელის ბიუსტის მომავალი ბედის შესახებ ახლა მომავალში იმსჯელებს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი უკანონოდ დადგმული ბიუსტის დემონტაჟს მოითხოვს. ამას კი სპორტსმენები და მათი მწვრთნელი ეწინააღმდეგებიან.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცევმა გეამბოთ იმის თაობაზე, თუ რატომ მოითხოვს ოპოზიციური პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოჭიდავეების ერთი ნაწილის, მათ შორის ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონების მიერ მათი მასწავლებლისთვის გორში დადგმული ბიუსტის აღებას. გეტყვით, რომ მიზეზი ამოთხოვნის ის არის, რომ სპორტსმენებს ბიუსტის დასადგმელად ქალაქის მერიისგან ნებართვა არ მიუღიათ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე აფუძნებს შვილის სახელობის საქველმოქმედო ფონდს დათუჩა. თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ზაზა სარალიძემ განაცხადა, რომ მისი შვილის სახელით ფონდი დაეხმარება სხვადასხვა საჭიროების მქონე ბავშვებს და სპეციალურად დაუცველებს. ფონდის დაფუძნების თაობაზე განცხადება ზაზა სარალიძემ დაამთხვია მისი ვაჟის დაბადების დღეს. დავით სარალიძეს დღეს 17 წელი შეუსრულდებოდა. ოზურგეთის საკრებულოს ფრაქცია კონსერვატორების თავმჯდომარემ დავით ჭაგნელიძემ, ფრაქცია მწვანეების თავმჯდომარემ გენო ჩავლეიშვილმა და ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ტარიელ აროშიძემ თანამდებობები დატოვეს. ამის მიზეზი გახდა ივნისში საჯარო სივრცეში გავრცელებული ვიდეო მასალა, რომელიც ასახავდა ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტს. ოზურგეთის საკრებულოს წევრი ნაციონალ მოძრაობიდან ბესი ქათამაძემაშ ნაცხადებდა, რომ ქართული ოცნების წევრები საკრებულოს შენობაში მას თავს დაესხნენ და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ განაცხადა, რომ ეროვნულ ბანკს არ მიუღია ოფიციალური მიმართვა ქართულ ბანკის და ლიბერტი ბანკის გაერთიანების შესახებ. დღესვე კობა გვენეტაძეს კითხეს ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელი განცხადების თაობაზე, რომელმაც საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში თქვა, რომ კვირიკაშვილმა და ქუმსიშვილმა დაუმალეს სავალუტო ფონდის კვლევა, როგორც კობა გვენეტაძემ განმარტა, მისთვის უცნობია, რომელი კვლევა იგულისხმება, თუმცა ზოგადი პასუხი ასეთი იქნებაო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდში 15 წლის განმავლობაში მუშაობის პერიოდში ანგარიშებს თავაწერდა და მისი მიდგომა იყო, რომ ქვეყნის შეფასების ანგარიშები ყოველთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს. თბილისის საკრებულოს გაერთიანებული კომისიების ხდომაზე განიხილეს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის დოკუმენტი. მას მწვავედ აკრიტიკებს ოპოზიცია, ხოლო ქართული ოცნების ფრაქციები აცხადებენ, რომ ეს დედაქალაქის განვითარების საუკეთესო საშუალებაა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი ვაშინგტონში შეხვდა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს ბობ კორკერს. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.